Krásný nedělní podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a jako každou neděli v podvečer máme na pořadu již 23. díl mého volného cyklu Vládci Čech. Dnes se dostáváme k prvnímu takzvaně dělnickému prezidentovi a to je Klement Gottwald. Pojďme si říci pár podrobností o této kontroverzní osobě, která byla označována po listopadu 89 jako krvavý prezident. Ve funkci prezidenta Československa byl Klement Gottwald od roku 1948 do roku 1953, tedy do doby, nežli zemřel. Klement Gottwald se narodil 23. listopadu roku 1896 v Dědicích u Brna. Někdy se též uvádí obec Heroltice. Později si řekneme, co zatím bylo. A zemřel 14. března roku 1953 v Praze. A jak již jsem říkal, byl nazýván prvním dělnickým prezidentem. Komunisté mu přiškli titul prezident sjednotitel, ale tento titul se mezi lidmi nikdy neujal. Gottwald byl nemanželským synem zemědělské dělnice. Otec byl neznámý a jeho matka nikdy neprozradila, kdo jim vlastně byl, i když se o tom Klement Gottwald snažil zjistit vše možné, co jenom museli stačili. Kdo byl jeho otcem, se do konce života nikdy nedozvěděl. Vyučil se truhlářem stolařem a toto řemeslo provozoval do roku 1924, kdy se stal komunistickým novinářem v Přívoze u Ostravy. Kam si přistěhoval i budoucí manželku Martu. Měli spolu dceru, též jménem Marta, a ta se narodila roku 1920, ale její rodiče se vzali až v roce 1928, tedy když bylo dceři 8 let. Gottwald se stal tajemníkem KSČ, a proto na něj byl roku 1934 vydán zatykač s obviněním, že pobuřuje veřejnost. Aby se vyhnul stíhání, utekl i s celou rodinou do Sovětského svazu. Sovětští soudruzi jej přijali s otevřenou náručí, protože si ho vážili jako vysokého funkcionáře KSČ a Gottwald si žil v Sovětském svazu ve velkém přepichu. Zdarma celou dobu bydlel s rodinou v hotelu, měli vlastní daču, tedy chatu, letní byt, a navštěvovali specializované obchody, které byly určeny jen pro vysoké politické pracovníky a kam obyčejní lidé přístup neměli. Dostával také od bratrské sovětské komunistické strany tak vysokou apanáž, kterou si místní pracující vydělali tak za 3 měsíce, tak on to dostával měsíčně. Po čase, když zatykač přestal platit, vrátil se do Československa, kde pokračoval v politické práci, tehdy však již jako placený politický pracovník. Peníze dostával na základě vybíraných členských příspěvků členů KSČ. Ještě před vypuknutím druhé světové války i hned po Mnichovu opět i s rodinou znovu utekl do Moskvy. Protože on moc dobře věděl, že kdyby v republice zůstal, okamžitě by byl zatčen Němci a skončil by pravděpodobně v koncentračním táboře. V Moskvě se stal vůdčí osobností protifašistického komunistického odboje a dokonce velmi úzce spolupracoval i s exilovou vládou Edvarda Beneše v Londýně. Významně se podílel na vypracování košického vládního programu, ve kterém se dopředu uvádělo, že se bude v Československu znárodňovat, a to bez náhrad předválečným majitelům továren, což vedlo těsně před koncem války, ale již po zveřejnění tohoto vládního košického programu, k americkým náletům a bombardování především průmyslových objektů. A toto bombardování již nijak nemohlo napomoci k urychlení války, ale byla to pouze snaha Američanů rozbít co největší množství průmyslových objektů, o které jejich zahraniční majitelé by stejně přišli. Je zajímavostí, že například jak v Plzni, tak i v Praze byli mezi původními majiteli továren i Američané. Takže fakticky šlo ze strany spojenců, především Američanů, pouze o mstu za pozdější znárodnění, o kterém věděli a které také přišlo. Klement Gottwald od roku 1922 zastával funkci poslance Národního shromáždění, kam byl zvolen na kandidáce KSČ, a po konci války nejdříve vykonával funkci premiéra ve své první i druhé vládě. Je zajímavé, že jeho žena Marta, která se nikdy ničím nevyučila a ve škole byla podprůměrná a v mládí byla několikrát zatčena pro potulku, ač byla manželkou předsedy KSČ, premiéra a nakonec prezidenta, sama nikdy do KSČ nevstoupila, a v závěru dnešního povídání si také řekneme proč. Podívejme se na Klementa Gottwalda podrobněji. V letech 1915 až 1918 bojoval jako rakousko-uherský voják na frontě první světové války. Traduje se, že dokonce za tuto rakousko-uherskou armádu bojoval v bitvě u Zborova, což by znamenalo, že stál na opačné straně a bojoval proti budoucímu generálu a prezidentu Ludvíku Svobodovi, který u Zborova bojoval v řadách československých legií. Zajímavé je, že Gottwald nikdy ani neuvažoval o tom, že by přeběhl k Rusům, tak, jak to učinilo velmi mnoho českých a slovenských vojáků, kteří odmítali za první světové války bojovat proti bratrům Rusům. O účasti Gottwalda v bitvě u Zborova se však mezi historiky vedou spory. Zatímco někteří tvrdí, že se bitvy zúčastnil, například vojenský historik Aleš Knížek tvrdí, že jeho účast nelze ani potvrdit, ale ani vyloučit v této bitvě. Naopak Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu označil Gottwaldovu účast u Zborova přímo za legendu. Tvrdí totiž, že v době bitvy měl být ve vojenském lazaretu ve Vídni. Nicméně faktem zůstává, že Gottwald nikdy nepřeběhl k Rusům, které později tak vroucně miloval. V létě roku 1918, tedy krátce před koncem první světové války, Gottwald z armády dezertoval a schovával se na českém, spíše však na moravském venkově. Po vzniku samostatného Československa potom sloužil 2 roky v československé armádě. V letech 1920 až 21 pracoval v Rousínově jako stolařský dělník. V té době se zapojil i do tělovýchovy a po roztržce v této organizaci napomáhal vytvořit komunisticky zaměřenou federaci dělnických tělovýchovných jednot, známé FDTJ, čím se fakticky zapojil do politiky. Bylo to v roce 1921 a v témže roce přivedl své jednoty na první dělnickou spartakiádu na Maniny v Praze. V září 1921 odešel z Rousínova do Banské Bystrice, kde se stal redaktorem komunistického časopisu slovensky psaného Hlas ľudu a později, to již zakládal tělovýchovné jednoty i na Slovensku, se stal v Žilině vedoucím redaktorem časopisu Spartakus. V roce 1922 se přestěhoval do Vrútek, kam se rozhodnutím UVKSČ přestěhovala redakce několika komunistických novin a časopisů a později, v roce 1924, byly redakce přemístěny do Ostravy, kam odešel i Gottwald. Až do roku 1926 byl funkcionářem komunistické strany na Slovensku a redaktorem různého komunistického tisku. Pak se přemístil do Prahy a v letech 1926 až 1929 pracoval na pražském sekretariátu KSČ a podařilo se mu sformovat promoskevskou opozici proti tehdejšímu vedení této partaje, která se k Moskvě stavěla spíše skepticky. Od roku 1928 byl členem vedoucího orgánu mezinárodního komunistického hnutí Kominterna, její exekutivy, to je to výkonné složky. A v únoru roku 1929 na jednání 5. sjezdu KSČ se společně s Gutmanem, Švermou, Slánským, Kopeckým a Reinmanem dostali do vedení této komunistické strany. Tehdy si tato parta říkala Karlínští kluci. V létě roku 1935 se postavil spolu s ostatními karlínskými kluky ostře proti fašismu a horoval pro přípravu obrany vlasti, protože již v roce 1935 tvrdil, že Německo republiku stejně napadne, i když diplomaté slibovali opak. Jak se později ukázalo, v tomto případě měl Klement Gottwald pravdu. V září a později hlavně v říjnu 1938 patřil Gottwald hlavním představitelům opozice proti přijetí mnichovského diktátu. Velice výrazně se stavěl za mobilizaci a stavěl se za obranu Československa. V roce 1938 po Mnichově padl zákaz komunistické strany Československa a Gottwald v listopadu opět emigroval do Sovětského svazu, kde až do roku 1941 zastával politiku odpovídající sovětsko-německému paktu Ribbentrop-Molotov ze srpna roku 1939. Tento tříletý úsek Gottwaldova života se v jeho oficiálních životopisech z komunistické éry vždy neobjevoval, protože on v podstatě horoval od roku 1938 do 1941. roku za to, že se nemá na Německo z pozice Sovětského svazu příliš slovně útočit, protože jsou to v podstatě vojenští a političtí spojenci. Jakmile však Německo-Sovětský svaz napadlo, okamžitě začal spolu vytvářet protihitlerovskou koalici a viděl ji jako svou velkou příležitost se prosadit, protože si náhle vzpomněl na svá slova z Československa z počátku 38. roku, kdy proti Němcům výrazně vystupoval. V té době též začal přemýšlet na poválečném převzetí moci v Československu, protože ani na vteřinu, okamžitě po napadení Sovětského svazu Německem, ani na vteřinu nevěřil, že by Sovětský svaz mohl válku prohrát. Hned 10. května 1945, tedy pouhý den po uzavření oficiálního míru i v českých zemích, se Gottwald vrátil do Československa, přesněji do Prahy. té době byl místopředseda československé vlády a předseda Národní fronty, protože tato vláda se koncipovala dílem v Londýně a dílem v Moskvě, protože obě exilová představenstva poměrně dobře spolupracovala a ví se, že prezident Beneš, a my jsme se o tom bavili v předešlých dílech, dokonce do Moskvy o poválečné vládě přilétl vyjednávat. Od stejného roku, tedy od roku 1945 až do své smrti, byl Gottwald zároveň předsedou KSČ. V prvních poválečných volbách, ve kterých sice zvítězila KSČ, ale nikoliv tak, aby sestavila sama vládu, byl pověřen prezidentem Benešem, což byl úzus tehdejší ústavy, stejně jako je dnešní ústavy České republiky, aby sestavil koaliční vládu. Již od podzimu 1947 však bylo zřejmé, že komunisté jsou pro demokracii ve státě velkou hrozbou. V únoru 1948, kdy nastala vládní krize tím, že KSČ obsadila všechny vedoucí funkce Sboru národní bezpečnosti svými členy, tak někteří ministři podali demisi v naději, že budou prezidentem Benešem vyhlášeny předčasné volby. Situace vyvrcholila 25. února 1948, kdy bez vyhlášení předčasných voleb Beneš opět pověřil Gottwalda sestavením vlády a ten ji obsadil již pouze členy KSČ. Abychom byli opravdu objektivní, musíme říci, že i tento čin prezidenta Beneše byl podle ústavy v pořádku. On měl možnost buď vyvolat předčasné volby, nebo opět pověřit premiéra sestavením vlády, neboť premiér Gottwald demisi nepodal. A 25. únor byl tedy za komunistického režimu nazýván vítězným únorem a po roce 89 se přejmenoval na komunistický puč. V té době, mluvíme o únoru 48, komunisté rozdali dělníkům zbraně a ti bránili a chránili své továrny, protože jich bylo zřejmé, že dojde k jejich znárodnění a očekávalo se, že se majitelé těchto továren budou chtít bránit, aby jim majetky nebyly ukradeny. Jak víme, neubránili se právě proto, že je tam dělníci ozbrojení zbraněmi, které jim byly rozdány, zkrátka vůbec nepustili. Poté, bylo to přesně 10. března 1948, byl nalezen ministr zahraničí Jan Masaryk mrtev pod okny svého bytu a den poté, tedy 11. března 1948, byla potvrzena nová, čistě komunistická vláda. O Janu Masarykovi budeme mít v tomto volném cyklu na závěr samostatný pořad. Poté bylo to 9. května k výročí konce světové války 1948, tedy tříletému výročí konce války, byla přijata nová komunistická ústava, která Československo vyhlásila za lidově demokratickou republiku, kterou Beneš, prezident Beneš, odmítl podepsat. A 30. května 1948 proběhly volby s povinnou účastí a možností volit jen z jednotného seznamu kandidátů Národní fronty. A právě z tohoto data, tedy 30. května 1948, jsou popsány skutečnosti, při kterých lidé, jimž hrozily velké finanční pokuty, pokud by se bez důvodu nedostali, bez omluvy a bez závažného důvodu nedostavili k volbám vysoké pokuty, tak oni k těm volbám mnozí lidé přišli a protože nechtěli volit komunisty, tak do schránek, do uren házeli obálky s čistými papíry, protože se obávali, že by je mohli ti sousedé, kteří byli v těch komisích, poznat podle písma. Je zajímavé, že v těchto volbách všechny tyto lístky, teda obálky s prázdnými listy, byly přičteny k dobru právě té kandidátce Národní strany. Nebo Národní fronty, aby byl přesný. Když abdikoval prezident Beneš, byl 14. května roku 1948 Klement Gottwald zvolen do funkce československého prezidenta. A v zemi pak fakticky začali rozhodovat a tím i vládnout sovětští poradci, protože jak prezident Gottwald, tak i celá vláda konala jenom to, co jim nařídili právě tito muži v pozadí ze Sovětského svazu. A ihned se začala prosazovat koncepce těžkého průmyslu, protože to bylo v Moskvě přesně naplánováno, v které zemi východního bloku, které osvobodil Sovětský svaz, teda Rudá armáda, a podle Postupimské dohody a předtím již podle Jalské dohody patřily tyto státy do sféry vlivu Sovětského svazu, tak už tehdy se rozhodlo a přesně naplánovalo, co se kde bude vyrábět a jak bude postupovat rozdělení té sféry výroby v jednotlivých státech východního bloku. V této době začala již hned kolektivizace zemědělství, ale o té kolektivizaci, stejně jako o měnové reformě, bude příští týden speciální pořad, protože je to tak, obě dvě jsou tak náročná témata, že si myslím, že to sem patří. Vzhledem k faktu, že o této násilné kolektivizaci zemědělství toho současná generace již moc neví, takže jsem se právě rozhodl, že se tomuto fenoménu budu věnovat v samostatném dílu a budu v něm, jak jsem již říkal, vysvětlovat i pozdější měnovou reformu. Dále si komunisté upevnili moc v rezortu bezpečnosti, armády, ale to jim nestačilo. Takže sáhli na rezort školství, který ovládli, stejně jako prokuraturu a soudy. Lze říci, že od února 1948 byla celá republika již plně v rukou komunistů. A téměř okamžitě se začali vypořádat s pravými, ale i domnělými nepřáteli současného, tedy komunistického, jak oni říkali, lidově demokratického zřízení. Okamžitě zřídili kárné vojenské jednotky PTP, tedy pomocné technické prapory, ve kterých nebyla služba opravdu taková, jakou ji popisoval Miroslav Švandrlík ve svém skvělém humoristickém románu Černí baroni, o čem svědčí mnoho doložených úmrtí právě příslušníků těchto praporů. A v onom zmíněném speciálním dílu jim bude též věnován prostor. A já se domnívám, že těch speciálních dílů si tato doba zaslouží více, protože o PTP by z toho bylo zapotřebí říci mnoho, jelikož většina nás, starší, jsme to pozapomněli a ti mladší o tom už nevědí vůbec nic. V té době, tedy po roce 1948, však začala čistka i v samotných řadách komunistů, podobně jako to bylo v Sovětském svazu. A bylo vyneseno i mnoho rozsudků smrti. Například nad Miladou Horákovou, Rudolfem Slánským anebo generálem Heliodorem Píkou. A právě Slánský patřil po dlouhá léta k nejbližším spolupracovníkům Gottwalda a byl to právě on, kdo přišel o život při vykonstruovaných monster procesech nařízených Moskvou. Tehdy Gottwald podepsal 178 politických rozsudků smrti, protože ty musel podle ústavy podepsat prezident republiky. V roce 1953 zemřel Stalin. Na jeho pohřbu se sešli všichni komunističtí předáci z celého světa. Mezi nimi samozřejmě nemohl chybět ani Klement Gottwald. Dne 11. března 1953 se první dělnický prezident vrátil leteckým speciálem ze Stalinova pohřbu a již na letišti si stěžoval, že mu jaksi není dobře. Lékaři, byli to čeští lékaři, zpočátku jej prohlédli a konstatovali, že se nejspíše jedná o chřipku, i když samozřejmě přesně věděli, čím Gottwald trpěl. Jenomže to bylo tak přísně tajeno, že kdyby jediný z týmu lékařů, a to jak českých, tak sovětských lékařů, kteří tady právě kvůli Gottwaldovu zdraví byli, něco konkrétního o zdravotním stavu prezidenta sdělil veřejnosti, zcela jistě by jej čekal, když už ne trest smrti, tak určitě dlouholetý žalář například v Jáchymovských uranových dolech. Teprve po frašce se změnou režimu v roce 1989 vyšla pravda, která již byla tušena o mnoho let dříve, například se o tom začalo mluvit již v roce 1968, a to ta, že Gottwald byl dlouhá léta zcela závislý na alkoholu a trpěl zanedbanou syfilídou. A právě ta byla zřejmě příčinou aneurizmatu, tedy výdutě srdeční aorty, na jejíž následky Klement Gottwald o 3 dny později, tedy 14. března 1953, i zemřel. Jeho tělo bylo uloženo v mauzoleu, které bylo původně určeno a stavěno pro Tomáše Garrigua Masaryka a k tomu uspůsobeném národním památníku na pražském kopci Vítkově. Jenomže Masaryk, prezident Masaryk, ještě předtím, nežli zemřel, se zásadně postavil proti tomu, aby byl balzamován a vystavován jako relikvie, a tak se z mauzola udělal památník a teprve po smrti prezidenta Klementa Gottwalda, prvního dělnického prezidenta, se toto mauzoleum, teda tento památník, využilo i jako mauzoleum. Tělo, nabalzamované tělo Klementa Gottwalda, bylo v letech 1953 až 1962 vystavováno návštěvníkům podobně jako tělo Lenina. Navzdory tajně, ale i široce rozšířenému mýtu o špatně provedené balzamizaci, v okamžiku odstranění z památníku bylo tělo v perfektním stavu, jak vyplývá z odtajněné zprávy o doplňující balzamaci provedené sovětskými odborníky v roce 1961. Ke zpopelnění těla Gottwalda došlo v roce 1962, a to čistě na základě politického rozhodnutí a především kvůli velmi vysokým nákladům na provoz mauzolea, ale též pro počínající kritiku kultu osobnosti Stalina v tehdejším Československu. Mezi lidmi se však rozšířily pověsti o rozpadajícím se těle prvního dělnického prezidenta, což se náramně hodilo do krámu stalinistům v KSČ, kteří se právě špatným stavem těla oháněli, aby nemuseli přiznat, že kult osobnosti Stalina ale tím pádem i Gottwalda pomalu končí. Po převratu v roce 1989 byla urna s popelem Klementa Gottwalda uložena na olšanských hřbitovech. Pověsme si ještě dalších několik zajímavostí o Klementu Gottwaldovi. Byl čestným občanem několika našich měst a například 23. dubna 2007 byl Gottwald posmrtně zbaven čestného občanství města Vyškov, což tehdy jednomyslně odhlasovalo tamnější zastupitelstvo, bylo jich 31, a 12. prosince, to je další příklad, 2012, rozhodlo odebrání čestného občanství i zastupitelstvo Strakonic. Ale Klement Gottwald byl čestným občanem mnoha dalších měst a od nich se neví, že by se Gottwalda jako čestného občana zbavili. Klement Gottwald, teď se vracím k tomu z počátku našeho vyprávění, se možná narodil v Hošticích Heroticích. Jeho rodný dům v Dědicích u Vyškova možná byla jen komunistická smyšlenka, protože skutečný rodný dům Gottwalda se nezachoval. A tak se mu prostě změnilo rodiště, aby se občané měli kam jezdit dívat na rodný dům našeho prvního dělnického prezidenta v době, kdy se kult jeho osobnosti téměř rovnal kultu osobnosti Stalina v Rusku, nebo v Sovětském svazu tehdejším. Na druhé straně však jeho jménem byly pojmenovány i některé československé interbrigády ve Španělsku, například četa Klementa Gottwalda byla první skutečně československou jednotkou v interbrigádách, a to v době, kdy ještě nikdo netušil, že Gottwald bude jednou předsedou KSČ a prezidentem. Tato brigáda Klementa Gottwalda ve španělské občanské válce, kam komunisté jezdili pomáhat bránit Španělsko před v té občanské válce před fašistickými hordami, patřila tato jednotka k nejlepším. Státní banka Československa vydala dnem 1. října 1989 bankovku ve výši 100 korun vzoru 89. Na líci, provedeném v odstínech zelené barvy, byla podobizna právě Klementa Gottwalda. Lidé ji zpočátku odmítali, ale později, po listopadu 89, zjistili, protože vemte si, 1. října byla vydána emise a za dva měsíce, ani ne za měsíc a půl, přišel listopad, tak ti lidé zjistili, že se v zahraničí za tuto stovku s Gottwaldem velmi dobře platí ve tvrdé měně. A tak začal hon na tyto 100 koruny, i když jich nebylo vydáno příliš, a staly se nejen velmi dobrým obchodním artiklem, říkám v zahraničí, především v Německu a Rakousku, ale velmi ceněnou sběratelskou raritou. Protože tato emise byla snad jedna z mála, která po měsíci byla stažena, nebo měsíci a půl byla stažena. Velice brzo po roku, nebo po listopadu 89, byly tyto bankovky staženy a nahrazeny bankovkou 100 korunovou jinou. Nicméně já osobně jsem u jednoho sběratele numizmatika tuto bankovku jako vzácnou relikvii, která byla platná jen velice krátkou dobu, viděl. Stejně tak, vážení posluchači, byly po celé republice rozesety sochy Klementa Gottwalda. A po listopadu 89 se stávaly velmi často terčem útokům a mnohdy až nechutným. Právě na nich si totiž brousili ostrovtip odpůrci komunismu a tohoto prezidenta, který měl na rukou krev ze 178 poprav, které podepsal. Takže lidé mu například barvili ruce na červeno, jakože jsou od krve, dávali tam cedulky, prezident Gottwald, vrah lidí, vrah odpůrců, nebo tam byla cedulka, já jsem nechal zavraždit Miladu Horákovou a generála Píku. A takhle, takové podobné recesistické až nechutné cedulky a činy se tehdy děly. Jenomže všechny sochy Klementa Gottwalda byly postupně ze všech měst odstraněny. A dnes již sochu Klementa Gottwalda po celé České republice nenajdete ani jedinou. A bylo by docela zajímavé, jestli tyto sochy byly stejně jako kdysi sochy Tomáše Garrigua Masaryka pečlivě uschovány a do depozitů nebo i jinde, jak se to dělo se sochou našeho prvního prezidenta. Pro zajímavost uvedu několik fragmentů z projevu Gottwalda politika a později i prezidenta. A domnívám se, že právě tyto fragmenty pomohou posluchačům osvětlit osobnost tohoto člověka. Říkáte konečně, prosím, cituji, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Pečka, Weimana, Price. Vy jste pod komandem Společnosti národů, to je imperialistických dravců. A vy si chodíte pro rozum k Pečkům, Weimanům, Rothschildům a Priceům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit. A víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry. Tento projev, který jsem teď citoval, pronesl Klement Gottwald 21. prosince roku 1929 v tehdejším Národním shromáždění. O tom, jaký byl na tento, nebo to nebyl, to je jenom fragment z tohoto projevu samozřejmě, jaký byl ohlas v tom Národním shromáždění, svědčí i to, jak uvádějí historické dokumenty, že tehdy se po začátku tohoto bojovného komunistického projevu Klementa Gottwalda zvedlo ze sálu mnoho poslanců různých protikomunistických stran a na protest proti tomu odešlo ze sálu. A je zajímavé, že odešli tehdy ze sálu na protest i sociální demokraté, protože oni se totiž vůbec s komunisty neměli rádi za první republiky, i když se též hlásili k levici, stejně jako komunistická strana Československa. Máme tady další projev tohoto našeho prezidenta. Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budující velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují pospolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře. Rozplyne se a v atomy, ale hodnota mé práce, ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já, bezvýznamný, bezejmenný dělník, jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný. Tento projev, ze kterého je tato má citace, pronesl Gottwald v roce 1921 v Národním shromáždění též. A podívejme se na závěr těchto projevů na onen slavný a často opakovaný projev ze Staroměstského náměstí. Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal. Tak to byl onen klasický, známý začátek projevu, který Klement Gottwald pronášel na zcela zaplněném Staroměstském náměstí 25. února 1948. KSČM se dodnes hlásí k odkazu Klementa Gottwalda a při různých příležitostech vedoucí představitelé strany kladou kytice na jeho hrob. A teď bych se, vážení přátelé, vrátil. O manželce Klementa Gottwalda Martě se toho totiž příliš neví. A mnozí z nás ji znají jen z několika krátkých dokumentárních záběrů, na nichž je vidět obézní, neforemná žena. Ale jaká skutečně byla a jaká byla její minulost, to ví jen málo kdo. A tak se na tuto paní prezidentovou podívejme blíže. Marta však byla křtěná Marie, rozená Holubová, a narodila se 17. září 1899 v Kopřivnici a zemřela 28. října 1953 v Praze, takže svého manžela přežila jen o něco víc než půl roku. Pocházela z prosté rodiny. Narodila se opět i ona jako nemanželské dítě matce Rozálii a otcem byl čeledín na arcibiskupském dvoře v Kroměříži, ale nikdy se k dceři nepřiznal. Měla tak vstup na tento svět stejně těžký jako její manžel, pozdější prezident, který byl též nemanželským dítětem. Ve škole to Martě příliš nešlo, i když tehdy se jmenovala Marie. Pak se učila číšnicí, ale nedoučila se. Mládí se toulala krajem a živila se kdo ví jak. Tvrdí se, že se živila v té době i vlastním tělem. Takže byla několikrát trestána pro potulku a dokonce nějaký čas trávila ve vězení. Později pracovala jako služka v několika rodinách v Ostravě, Trenčíně a Kopřivnici, kde se v roce 1919 seznámila s pozdějším manželem Klementem Gottwaldem, který sloužil jako poddůstojník v nedalekém Příboru. Na žádost manžela Klementa Gottwalda se dala přejmenovat na Martu, protože Gottwald nechtěl, aby měla náboženské jméno Panny Marie. A spolu měli dceru Martu, narozenou 15.8.1920, ale jak jsem říkal, sňatek měli až v roce 1928. Dcera Marta se provdala za Alexeje Čepičku, což byl ministr obrany v letech 1950 až 1968. Až do sňatku dcera Marta žila jen s matkou, protože Klement Gottwald žil stále jinde. V roce 1934 odjela Marta s dcerou a manželem do Sovětského svazu, kde byly ctěny, nebo kde byla ctěna jako žena významného komunistického funkcionáře. A tam jí zachutnala moc a sláva. Ostatně, jako se to stává mnoha nevzdělaným a hloupým lidem. A právě v Sovětském svazu začala nosit kožešiny, do kterých se zamilovala a které neustále nosila i po návratu do vlasti a stala se tak terčem mnoha vtipů, protože kožešiny nosila i v létě ve vedrech a navíc ji vůbec neslušely, protože ji dělali ještě neforemnější. Když se Marta Gottwaldová dostala na hrad, chtěla se podobat Haně Benešové a chtěla mít stejnou vážnost a úctu jako ona. I z tohoto důvodu si nechávala šít šaty ze stejných látek jako Hana Benešová. A v hradním archivu se dodnes dochoval účet na šaty za 12 000 korun, což v té době byly nepředstavitelné peníze. Aby si získala úctu, kterou neměla, dávala se oslovovat nikoli soudružko, jak bylo obvyklé u straníků, ale milostivá paní, a zaměstnanci hradu ji museli zdravit slovy ruku líbám, milost paní. Byla velice zlá a mstivá. O kom si myslela, že se jí posmívá, toho nemilosrdně zničila, takže byla postrachem všech hradních zaměstnanců. Byla neobyčejně hlučná, potichu snad ani neuměla mluvit a chovat se. A když tam někdy trávil s ní čas Klement, tak pořádali bohaté večírky, jenomže oni se tam nebavili s těmi pozvanými hosty, ale hráli spolu mariáž. Jak Gottwald, tak i Marta měli neomezeně otevřený účet, ale především Marta doslova rozhazovala 10 000. Naopak, podle těchto dokladů, byl Gottwald ku podivu velmi skromný. Jelikož se doslechla, že se prý chová jako nejhorší hraběnka, tak si chtěla napravit reputaci a snažila se být laskavá a hodná, ale dlouho jí to nevydrželo, moc jí to nešlo, protože propadávala stále častějším záchvatům vzteku. Ale na druhou stranu své obnošené šaty často rozdávala chudým, tedy obnošené. Většinou je měla na sobě jen jednou nebo dvakrát a už si pořizovala jiné. Když dal její muž popravit svého někdejšího soudruha a přítele Slánského, Marta se starala o chudou a nemocnou Naďu Slánskou. Klíče od hradní kuchyně nosila zásadně při sobě, nikdy je nedávala z ruky a jídlo vydávala pouze na vyžádání, spíše však na poníženou prosbu. Stejně jako manžel, i Marta zcela propadla alkoholu a stala se ještě větším alkoholikem než její muž. Velkým psychickým otřesem pro ní byla manželova smrt a vinu za ní dávala špatné péči sovětských lékařů, kteří se o Gottwalda starali. Jak víme, ani sebelepší lékař na světě by Gottwaldovi už nepomohl. Celou trasu státního pohřbu šla sama pěšky, uzavřená zcela do sebe. Za několik týdnů zhubla o 60 kilo, protože téměř přestala jíst a o to více pila. Ačkoliv nikdy nevstoupila do KSČ, i když na to celé vedení čekalo, přesto od něho dostala po smrti prezidenta a jejího manžela vilu. Ona nestoupila do KSČ právě proto, aby jí museli sloužící oslovovat milost paní. Jenže tu vilu si Marta vůbec neužila. Za několik týdnů, co do ní byla z hradu přestěhována, byla hospitalizována v nemocnici, kde zemřela na karcinom štítné žlázy. Urna s jejím popelem byla uložena do mauzola, kde spočíval Klement Gottwald. Později, kdy byl i on spopelněn, byla její urna uložena s urnou jejího manžela do společného hrobu. V roce 1990 byly obě urny převezeny z Vítkova na Olšany do společného hrobu významných komunistů. A jak se o ní psalo v propagandě? I když vedení strany, včetně samotného jejího předsedy prezidenta republiky a jejího manžela moc dobře vědělo, jak se veřejnost na tuto nevzdělanou a zlou ženu dívá a co si o ní povídá, vůbec mu to nevadilo a na propagační materiály vedení KSČ nechalo napsat toto. Této proletářské ženě patří neměná zásluha o to, že osobní život prezidenta sjednotitele Klementa Gottwalda byl skvělý a harmonický, že v skutku mohl dát všechny síly dělnickému hnutí. Jak by mu síly pro dělnické hnutí nechyběly, když se svou ženou prakticky dlouhá léta raději nežil. Největší vinu Gottwaldovi historici kladou za hrůzná 50. léta, kdy režim řádil jako smyslu zbavený. Nikdy poté již nebylo tolik trestů smrti, tolik dlouholetých trestů v příšerných podmínkách jako za vlády Gottwalda. Není proto divu, že druhý dělnický prezident Antonín Zápotocký byl mezi prostými lidmi daleko více oblíben nežli Gottwald. Ale o Zápotockém si povíme zase až někdy příště. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní čtení Vládci Čech, tentokrát o prvním dělnickém prezidentu Klementu Gottwaldovi. Příští týden, jak už jsem řekl, budeme mít na řadě speciální díl Vládců Čech, kde se budeme zabývat násilnou zemědělskou kolektivizací a měnovou reformou. A teď si dáme chvíli oddech a od 19 hodin se zaposloucháme do dalšího čtení. Na pokračování z knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět, a dnešní kapitola se nazývá Globální stát, ale to až po 18. hodině.
Spatří ostatní. Duhou skel a mídla rostla mým přáním křídla, rostla má touha a já s ní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zem, kde tajou pouště hoří sníh. Knížka, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, byla hvězdou mých nocí plukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, vždycky, když jsem šťastný usínal. Můj sen v spánku čistém bavil se s Monte Christem, Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky poví, kdo je lhás. Knížku, kterou jsem Exupéry nazval pohádkou, každou noc jsem si dával pod polštář. Kdysi dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo k hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem, a dodnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, s očí maličkých princů čtu si rád. Vava. Který hledá modrou zem, jako dnes, uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem Exupéry napsal s úsměvem, z očí maličkých princů čtu si rád. Kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat, kdysi dávno chtěl jsem lítat.